Ne? Hazır mısın? Ne var? Neler gördün? Hazır mısın? Kaysa Greste. Burası. Ok. Tutto lì postero. Ne? Kaypa Universo.
Univerzada 2017. Univerzitetna redakcija Radio Študent se danes še zadnjič v tem letu oglaša, polemizira in problematizira. Glede na to, da se naslednjič slišimo šele v letu gospodovem 2018 in da se že vsi osredotočamo na praznovanje novega leta, na refleksijo starega in na vse spremembe za obljube ter sveže začetke, vas danes še zadnjič vprašamo. Kaj pa univerza? Kaj je leto 2017 pomenilo za študentarijo, univerzo in vse ostale reči, s katerimi se navadno bavi naša redakcija? Pa če se zadev lotimo kar kronološko. Januarja letos je Univerza v Ljubljani sprejela nov statut. Ena izmed sprememb, ki jo je statut, ki je v veljavo sicer stopil februarja, prinaša, so težji pogoji za izvolitev na vodilne pozicije znotraj univerze. Je pa statut hkrati prinesel višjo stopnjo demokratizacije. Pri volitvah dekanov imajo denimo volilno pravico sedaj tudi strokovni in tehnični delavci, kar poveča število interesnih skupin, ki jih morajo nagovoriti kandidati. Maja smo na Radio Študent praznovali 48 let. Juhej, juhej. Še slabo leto in pol nas loči od okroglega Abrahama. Dogajanje okoli letošnjega jubileja definitivno zaznamuje legit shit, kjer smo radici spretno zaorali po zaledju neprijatelja in si zagotovili sredstva za še večje in še boljše delovanje. Istega meseca, še vedno smo v maju torej, so na Univerzi v Ljubljani potekale volitve za novega rektorja, predtem dekana fakultete za elektrotehniko Igorja Papiča. Prvič v zgodovini so imeli tudi študenti pravico do glasovanja. Njih glasovi so 4,20% pri končni odločitvi, kar pa na koncu niti ni bilo tako pomembno. Papič je bil namreč edini kandidat za pozicijo. Papič se je študenti strinjal, da je avtonomnost univerze dobra stvar. Kaj to zanj pomeni, bomo sicer še videli. Pravi, da je potrebno spremljati kakovost posameznih pedagogov in poleg navrže še nekaj lepih besed. Ravno v novem letu pa se morda lahko nadejamo konkretizacije vseh teh idej. Poznega velikega srpana, po domače avgusta, smo lahko študenti in dijaki mesečne vozovnice za javni promet prvič urejali preko spleta z elektronsko oddajo vloge. Čeprav se ne sliši veliko in pomembno, je bil včasih strah pred dolgimi vrstami, pred prostori LPP-ja in ostalih ponudnikov javnega prometa hujši kot strah in groze novega študijskega oziroma šolskega leta. Pa naj še kdo reče, da študentska organizacija Slovenije ne skrbi dobro za študentsko rajo. Oktober je bil letos pester, pa to ne samo zaradi navala spooky animacij. Tudi na Ljubljanski univerzi se je dogajalo. Na začetku meseca so na kampusu študentje brucevali. Zvezda večera je bila Jelena Rozga in bojda jo je prišlo poslušati ter predvsem gledati kar 5000 študentov. Vodstvo šova je najbrž pelo srce, ko je videlo, koliko ljudi je priromalo na kampus. So se pa v oktobru dogodile tudi bolj resne in pomembne reči. 24. oktobra, ironično mar ne, je državni zbor soglasno sprejel zakon za urejanje položaja študentov, ki ga je predlagala študentska organizacija Slovenije. Sprememb je kar nekaj. Med drugim imajo študenti, ki magistrirajo med letom, status do konca študijskega leta. Različne prakse visokošolskih zavodov glede študentov s posebnimi potrebami so sedaj poenotene. Prejemniki Zoisove štipendije pa lahko po novem zakonu tudi med letom uveljavljajo pravice do dodatka za bivanje. Hkrati lahko sedaj bone koristimo do 9. ure zvečer, zavarovanje po starših pa nam poteče 26. letom, marveč po koncu študijskega leta, v katerem jih dopolnimo 26. Poslancem pa niso bile všeč ideje o višjih predkriznih olajšavah za občasno in začasno delo študentov, niti ne želijo, da bi študenti na bone jedli med 15. julijem in 15. avgustom, pa tudi o potencialnem zvišanju vrednosti bona, ki vendarle ostaja na magičnih 2,63 evrov, niso želeli slišati. No, vsega pač ne moremo imeti. Se je pa tudi Iskra borila in se še bori za spremembe zakonodaje, ki bi študentariji olajšala življenje. Predlagati želijo novelo zakona o skupnosti študentov, vendar so jim spomladi v ŠOS-u odrekli nadaljno podporo. Bojda je bilo jabolko spora definiranje zakona kot del javnega prava. V Iskri boj za zakon nadaljujejo. November je bil prav tako sijajen. Prvi dogodek vredno omembe je bilo študentsko martinovanje na kampusu. Študentarija Vesolne Ljubljane je lahko preverila in potrdila kvaliteto letošnje vinske letine, ki jo je seveda spremljala raca z rdečim zeljem in mlinci. Je pa študentom novembra ponagajala mestna občina Ljubljana. Pripravila je načrt ukinitve in rušenja legendarnega študentskega zdravstvenega doma na Aškerčevi, ker slednji pač nima ekonomske računice. Nenavadno, glede na to, da ta naša mala klinika beleži približno 90 tisoč obiskov na letni bazi, kar je veliko več, kot pa je, na primer, letnega obiska študentskega kampusa. Sploh pa ima zdravstveni dom določene specifične službe, ki so naperjene napram študentski starostni skupini. Recimo klinična psihiatrija, brez katere se dan danes ne da dobro študirati. Na pobudo Iskre se je ŠOU v Ljubljani bolj konkretno aktiviral in posegal po preverjenem orožju peticiji. V slabem tednu so zbrali približno 12 tisoč podpisov. V začetku decembra so podpise predali pristojnemu ministrstvu. Pomnimo, takrat je nastala ena izmed boljših fotografij predsednika ŠOU-a v Ljubljani, Klemna Perana, ki skupaj s Tonjo Jerele, predsednico Iskre, izgleda res nevarno. Zadevo bo na medresorskem usklajevanju obravnavala vlada Republike Slovenije, ki je takrat obljubila, da bo svoje ugotovitve predstavila v roku enega meseca. Torej, v kratkem pričakujemo nadaljne dogajanje. Na univerzitetni redakciji vsem borcem za študentske pravice stojimo ob strani. Upajmo, da se bodo v primeru negativnega vladnega odziva še naprej borili in morda posegli po bolj udarnih metodah. December je bil pester. Najprej nam je postregel z novim proračunom ŠOU-a v Ljubljani. Slednji je po starem načelu odrezal mastne kose pogače projektov, ki morda ne potrebujejo toliko sredstev in bi morda potrebovali lažjo dieto. Smo pa tudi na radiju dobili nekaj drobtinic več. Seja, na kateri se je sprejemal proračun, je bila izredno zanimiva. Pomnimo, sprva sploh ni bilo jasno, ali bo lahko stekla, saj je bila zaradi nizke udeležbe sklepčnost pod vprašajem, so pa vsi grehi odpuščeni. Po seji smo tudi novinarji Radija Študent prejeli kupončke za brezplačni kuhanček. Na srčne kite pa nam je zaigral Oto Pestner, častni gost večera. Ne samo zakonodajalci, še sodna veja oblasti se je morala to jesen ukvarjati z univerzitetnimi tematikami. Če se za začetek ustavimo v Mariboru, kjer je bilo najburneje. Epilog je doživelo sojenje sindikalistki in predavateljici na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru Mariji Javornik Krečič. Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru, jo je tožil zaradi žaljenja univerze, medtem ko je ona le javno opozorila na hude kršitve, ki so se dogajale v vodstvu. Sindikalistka je, pričakovano in edino normalno, dočakala oprostilno sodbo. S tem pa ni še konec prigod s tamkajšnjim rektorjem. Slednji se namreč ne želi upokojiti. Mandat bi mu moral poteči maja 2019, vendar se mu zaradi izpolnjenih pogojev za upokojitev predčasno izteče 31. decembra letos. Ker je zakon, ki spreminja njegov položaj, postal pravno močen šele po njegovem nastopu mandata, pravi, da zato retroaktivno posega v njegove pravice in pravni položaj. Sodišče je njegovo pobudo zavrglo, rekavši, da ne izkazuje pravnega interesa, saj lahko še vedno sproži delovni spor, kar pa Tičarju ne pomaga prav dosti, saj na univerzi že iščejo zamenjavo zanj in že imajo načrt za prehodno obdobje. Govori pa se, da naj bi Tičar nadaljno pravico iskal na Evropskem sodišču. Preostanek decembra je minil dokaj mirno. Predavanja odpadajo, januarski izpiti so še relativno daleč, vsak večer prinese nov izgovor za zabavo in zimske zaloge maščobe se pri večini študentov vidno in pridno večajo, da bomo le preživeli do pomladi. Sedaj se tudi sodelavci univerzitetne redakcije postavljamo. Tudi mi se moramo za nekaj dni zavleči v nedarja bloka 14 v študentskem naselju. To je to za leto 2017. Srečno novo leto vsem poslušalkam in poslušalcem. Zadnji pokonci je letos Matija, družbo Modela Tine.